Գլուխ երկրորդ Մաս երկրորդ Ես ծնվել եմ պատվավոր, բայց համեստ ընտանիքում։ Հայրը սպա էր եւ, սակայն, որոշ առավոտներ համեստորեն խոստովանում եմ, ես ինձ արքայազն է զգում կամ անշեջ մորենի։ Հավատացեք, դա ուրիշ զգացմունք էր, քան բոլորից ավելի խելոք լինելու վստահությունը, որի մեջ ապրում էի։ Բազմաթիվ հիմարներ նույնը ունենում են։ Ոչ, վարանում եմ խոստովանել, ես ինձ ընտրված, նախասահմանված մարդ էի համարում։ Բոլորի միջից հատկապես ընտրված այս երկար և հարատև հաջողության համար։ Դա նույնպես իմ համեստության արդյունքն էր։ Այս բոլոր հաջողությունները ես մերժում էի վերագրել միայն իմ հատկություններին։ Ես չէի կարող հավատալ, որ մի մարդու մեջ այդքան տարբեր և ծայրահեղ հատկությունների միասնությունը արդյունք լիներ պարզ պատահականության։ Ահա թե ինչու, երջանիկ ապրելով հանդերձ ես հավատում էի, որ այդ երջանկությունը ինձ տրվում էր մի գերագույն ուժի հրամանով։ Երբ ձեզ ասում եմ, ոչ մի կրոնի չէի հավատում, դուք ավելի լավ կհասկանաք, թե ինչ տարօրինակ բան կար այս խոստովանության մեջ։ Սովորական կամ ոչ, այն ինձ երկար ժամանակ ամենօրյա ընթացքից դուրս է հանել, և ես տարիներ ամբողջ տարածյորեն գեղեցիկ ծրագրեր եմ կազմել և որոնց համար, ճիշտն ասած, մինչև այժմ սրտանց ափսոսում եմ։ Ես ծրագրեր եմ կազմել մինչև այն երեկոն, երբ… Բայց ոչ, դա մի ուրիշ պատմություն է, որը պետք է մոռանալ։ Հետո գուցե և չափազանցնում եմ։ Ամեն ինչում ես հանգիստ էի զգում, ճիշտ է, բայց նույն ժամանակ ոչ մի բանից չէի բավարարվում։ Յուրաքանչյուր հաճույք ինձ մղում էր դեպի մի ուրիշը, ես մի տոնակատարությունից մի ուրիշին էի գնում։ Պատահում էր, որ ամբողջ գիշերները պարում է և մարդկանց ու կյանքի նկատմամբ ավելի կրքոտ դառնում։ Երբեմն, ուշ գիշերին, երբ պարը, թեթև հարբածությունը, իմ շղթայազերծումը, ներկաների բուրըն ինքնամոռացում ինձ գցում էր մի հափշտակության մեջ, երբ հոգնած ու մինչև ափը լցված էի զգում հոգնության գագաթնակետին, ակնթարթի ընթացքում ինձ թվում էր, որ ի վերջո կհասկանամ էակների ու աշխարի գաղտնիքը։ Բայց հաջորդ օրը հոգնությունս անհետանում էր, և նրա հետ էլ գաղտնիքը, ես նորից էի խոյանում նրա հետևից։ Այսպես ես վազում էի, միշտ լեցուն, երբեք բավարարված, առանց իմանալու, որտեղ պետք է կանգ առնել, մինչև այն օրը, ավելի շուտ մինչև այն երեկոն, երբ նվագը դադարեց, լույսերը մարեցին։ Այն տոնակատարությունը, ուր ես երջանիկ էի։ Բայց թույլ տվեք կանչեմ մեր բարեկամ նախագահին։ Գլխով շնորհակալություն հայտնեցեք և մանավանդ խմեցեք ինձ հետ։ Ես ձեր համակրանքի կարիքն ունեմ։ Տեսնում եմ, որ այս հայտարարությունը ձեզ զարմացնում է։ Երբեք հանկարծակիորեն համակրանքի օգնության կամ բարեկամության կարիք չեք ունեցել։ Այո, անշուշտ։ Ես սովորեցի բավարարվել համակրանքով։ Դա գտնել ավելի հեշտ է, որովհետև ոչինչի չի պարտավորեցնում։ Հավատացեք իմ համակրանքին, բարձրաձայն ասված խոսքին անմիջապես հաջորդում է, իսկ այժմ ուրիշ գործով զբաղվենք, մտքում ասված անլսելի խոսքը։ Սա դատական խորհրդի նախագահի զգացում է, որը աղետից հետո այնքան էլ դժվար չէ ձեռք բերելը։ Բարեկամությունը ավելի պարզ է։ Երկար ու ծանր ժամանակ է պետք ստանալու համար, բայց երբ ունենում ես, այլևս դրանից գլուխդ ազատել չես կարող, պետք է դիմանաս։ Չկարծեք, թե ձեր բարեկամները ձեզ զանգ կտան ամեն երեկո, ինչպես պարտավոր էին, իմանալու համար, թե արդյոք ճիշտ այդ երեկոյան չէ, որ դուք որոշում եք ինքնասպան լինել կամ պարզապես ինտերակցիան կարիք չունեք, դուրս գալու դրամատրություն չունեք, բայց ոչ։ Եթե զանգահարեն, հանգիստ եղեք։ Դա կլինի այն օրը, երբ դուք մենակ չեք, երբ կյանքը գեղեցիկ է։ Ավելի շուտ նրանք ձեզ կմղեն ինքնասպանության, թելադրելով, որ դա միակ ելքն է ձեր դրության մեջ։ Աստված տա, սիրելի պարոն, որ մեր բարեկամներից ավելի բարձր լինենք։ Գալով նրանց, ում պաշտոնն է մեզ սիրել, ուզում եմ ասել ծնողները, ազգականները, արյունակիցները, ինչ բացատրություն, դա ուրիշ երկ է։ Նրանք գիտեն ճիշտ բառը, բայց դա հենց այն բառն է, որ կրակոց է ենթադրում։ Նրանք զանգահարում են, ինչպես կրակում են հրացանից, և ճիշտ են նշան բռնում։ Ահ, հուդաներ։ Ինչպես? Որ երեկուն։ Ես դրան կհասնեմ, ինձ հետ գործ ունենալիս համբերատար պետք է լինել։ Ինչ որ չափով ես արդեն այդ էի պատմում բարեկամների ու ազգականների մասին խոսելիս, ինձ պատմել են մի մարդու մասին, որի բարեկամը բանտարկված էր. Այդ մարդը ամեն գիշեր քնում էր իր սենյակի հատակին, որպեսի չօգտվի այն հարմարավետությունից, որի զրկված էր իր սիրած անձը.
Ով, սիրելի պարոն,
ով հատակին պիտի քնի մեզ համար? Ես ինքս ընդունակ եմ դրան։
Այո,
կուզենայի լինել։ Մի օր կլինեմ։
Ճիշտ է, մի օր բոլորս էլ ընդունակ կդառնանք, և դա էլ մեր փրկությունը կլինի։
Բայց դա հեշտ չէ, որովհետև բարեկամությունը անուշադիր է կամ առնվազն անկարող։ Այն, ինչ ցանկանում է, չի կարողանում։
Գուցե ի վերջո բավարար չափով չի ցանկանում։
Գուցե բավարար չափով չենք սիրում կյանքը։
Նկատել եք, մահը միայն արտնասնում է մեր զգացմունքները։
Որքան ենք սիրում մեր հենց նոր մեկնած բարեկամներին, այնպես չէ։
Ինչպես ենք հիանում մեր այն ուսուցիչներով, որոնք բերանները հողով լցված այլևս չեն խոսում։
Այդ ժամանակ հարգանքը տրվում է շատ բնականորեն, այն հարգանքը, որին գուցե մեզնից սպասել են ամբողջ կյանքում։
Բայց գիտեք, ինչու ենք մենք միշտ ավելի արդար և ավելի առատաձեռն մահացածների նկատմամբ։
Պատճառը պարզ է։
Նրանց նկատմամբ պարտավորություն չունենք։
Նրանք մեզ ազատ են թողնում և կարող են երկար սպասել։
Մենք կարող ենք չշտապել։ Մեր պատիվը դնել կոկտեյլի և սիրուհու միջև վերջին հաշվով կորած ժամանակի ընթացքում։
Եթե նրանք որևէ բանով մեզ պարտավորեցնում են, այդ էլ հիշողությունն է,
իսկ մենք կարճ հիշողություն ունենք։
Ոչ, մենք մեր բարեկամների նոր մեռած լինելն ենք սիրում,
նրանց վշտալի մահը,
նրանց նկատմամբ մեր հուզումները,
կարճ ասած, մենք մեզ ենք սիրում։
Ես մի բարեկամ ունեի, որից հաճախ խուսափում էի։
Նա մի քիչ ձանձրացնում էր և հետո սիրում էր բարոյա խոսել։
Բայց մահամերձ վիճակում ինձ կանչեց,
հավատացեք։
Ես ոչ մի օր չբացակայեցի։ Նա մահացավ ինձնից գոհ, ձեռքերը սեղմելով։
Մի ուրիշը, այս դեպքում կին, որ ժամանակին ինձ ապարդյուն կերպով հալածում էր, շուտ մեռնելու խելացիությունը ունեցավ։
Եվ անմիջապես ինչ տեղ գրավեց սրտումս։
Իսկ որքան հրաշալի է ինքնասպանությունը։
Աստված իմ, ինչ հրաշալի իր առանցում։ Հեռախոսը զանգում է, սիրտը պայթում և գիտակցորեն ընտրված կարճ, բայց տողատակով ասված նախադասություններ, որոնց մեջ կա վշտի տիրապետում և նույնիսկ,
այո, մի քիչ էլ ինքնադատապարտում։
Մարդը այսպես է, սիրելի պարոն։
2-30 ունի։
Չի կարող սիրել առանց ինքն իրեն սիրելու։
Դիտեցեք ձեր հարևաններին, եթե պատահաբար շենքում մարդ է մահացել։
Իրենց փոքրիկ կյանքերից գոհ նրանք քնում էին և ահա, օրինակի համար դռնապանը մեռնում է։
Անմիջապես արթնանում են, կայտառանում, իրարից տեղեկություններ են ստանում, իրար կարեկցում են։
Դիակը դեռ չի հանված, բայց ներկայացումը սկսված է։
Նրանք ողբերգության կարիք ունեն։
Ինչ է կուզում, դա նրանց փոքրիկ գերակայության արտահայտությունն է, նրանց ապերատիվը։
Կարծում եք, պատահաբար եմ դեռնապանի մասին խոսում։
Ես մեկն ունեի, բոլորի հարգանքը կորցրած մեկը, չոր աննշան և ոհակալ մի հրեշ, որ կարող էր հուսահատեցնել նույնիսկ ֆրանցիսկյան մի կրոնավորի։
Ես նրա հետ չէի էլ խոսում,
բայց իր գոյությամբ իսկ խանգարում էր գոհունակության իմ զգացողությունը։
Մահացավ, և ես գնացի թաղմանը։
Արարողությունը նախորդող 2 օրերը հետաքրքրությամբ լեցուն եղան։
Դռնապանի կինը հիվանդացավ, նա պառկած էր իրենց միակ սենյակում,
իսկ դագաղը դրված էր նրա մահճակալի կողքին։
Յուրաքանչյուրս մեր նամակները սկսեցինք մեր ձեռքով վերցնել, դուռը բացում էինք, ասում «Բարի լույս, տիկին»,
լսում էինք գովասանքի խոսքեր մեկնողի մասին, որին դռնապանուհին ձեռքով ցույց էր տալիս, և նամակները տանում էինք։
Դրա մեջ ոչ մի զվարճալի բան չկար, այդպես չէ։
Սակայն ամբողջ տունը անցավ այդ սենյակով, որ ֆենոլ էր հոտում։
Վարձակալները իրենց սպասուհիներին չէին ուղարկում, իրենք էին գալիս օգտվելու անսպասելի հաջողությունից։
Սպասուհիները նույնպես հետևում էին նրանց օրինակին։
Թաղման օրը դագաղը շատ մեծ եկավ սենյակի դռան համար։
Օհ, սիրելիս, իր անկողնից ասում էր դռնապանուհին զգացմունքով, որ նույն պահին հիացական էր և վշտալի։
Ինչքան խոշոր էր նա։
«Մի անհանգստացեք, տիկին», պատասխանեց թաղումը կազմակերպողը,
«ոտի վրա կանցկացնենք»։
Ոտքի վրա անցկացրին, հետո պարկեցրին և ես միակն էի,
կաբարեի մի դեռնապանի հետ։ Հետո իմացա, որ ամեն երեկո հանգուցյալի հետ նրանք միասին են խմել իրենց բեռնոն, մինչև գերեզման գնացողը և ծաղիկներ դնողը դագաղի վրա, որի շիկեղությունը ինձ զարմացրեց։ Հետո այցելեցի դեռնապանուհուն, որպեսզի ստանամ նրա ողբերգական շնորհակալությունները։ Ինչ իմաստուն են այս բոլորը, ասացեք ինձ։ Ոչ մի, բացի ապերատիվ լինելուց։ Ես թաղեցի նաև իրավաբանների միությունից մի ձեր պաշտոնակցի։ Բավական արհամարված մի պաշտոնյա էր նա, որի ձեռքը ամեն օր սեղմում էի։ Իմ աշխատանքի վայրում ես բոլորի ձեռքն էլ համենայն դեպս սեղմում էի, և հաճախ մեկի փոխարեն երկու անգամ։ Այս մտերիմ պարզությունը քիչ ծախսով ինձ բերում էր բոլորի համակրանքը, որ պետք էր իմ առաջխաղացման համար։ Դատարանի նախագահը իրեն նեղություն չտվեց ներկա լինելու մեր աշխատակցի թաղմանը։ Բայց ես գնացի, հակառակ, որ պատրաստվում էի հաջորդ օրը ճամփորդել, և դրանով իսկ իմ արարքը ավելի ընդգծվեց։ Իրականում ես գիտեի, որ իմ ներկայությունը պիտի նշմարվեր նպաստավոր մեկնաբանությամբ։ Հետևաբար, հասկանում եք, նույնիսկ այդ օր տեղացողությունը ինձ հետ չկանգնեցրեց։ Ինչպես? Հասնում եմ, մի վախեցեք, դրանից բոլորովին չեմ հեռանում։ Բայց թույլ տվեք ձեզ մատնանշել, որ իմ դեռնապանի կինը, որ իրեն նյութապես կործանել էր գերեզմանի վրա խաչ սարքել տալով, լավ շղթա դնել տալու և արծաթե ձեռքեր պատվիրելու համար, որպեսի ավելի վայելեր իր հուզումը, մի ամիս հետո կապվեց լավ ձայն ունեցող մի պճնամոլի հետ։ Նա դեռնապանուհուն ծեծում էր, նրանց տնից սարսափելի ձայներ էին լսվում, և անմիջապես հետո նորեկը բացում էր լուսամուտը և արձակում իր նախասիրած սիրերքը։ Կանայք, որքան գեղեցիկ եք։ Եվ հակառակ դրան, ասում էին հարևանները, հակառակ դրան ինչ, հարցնում եմ ձեզ։ Լավ, բոլոր երևույթները այս բարիտոնին դեմ էին, այդ թվում նաև դեռնապանուհու կարծիքը։ Բայց այդ բոլորը չէին ապացուցում նաև, որ նրանք իրար չէին սիրում։ Ոչինչ չէր ապացուցում նաև, որ դեռնապանուհին իր ամուսնուն չէր սիրել։ Հետևաբար, երբ պճնամոլը թևերն ու ձայնը հոգնեցնելուց հետո մեկնեց, հավատարիմ կինը վերսկսեց ողորմած հոգու գովք անել։ Բայց ի վերջո, ես ճանաչում եմ ուրիշների, որոնց տեսքը ի նպաստ իրենց է, բայց որոնք ավելի լուրջ և ավելի կայուն չեն։ Ես ճանաչում եմ մի մարդու, որ իր կյանքի 20 տարին տվեց մի թեթևամիտ կնոջ, որի համար զոհաբերեց իր բարեկամներին, աշխատանքը, նույնիսկ իր արժանապատվությունը, և մի օր հայտնաբերեց, որ երբեք չի սիրել նրան։ Ձանձրանում էր, ահա ամենը, ձանձրանում էր, ինչպես մարդկանց մեծամասնությունը։ Ուրեմն նա ստեղծել էր բարդույթներով լեցուն դրամատիկ մի կյանք։ Պետք է ինչ-որ մի բան պատահի, ահա մարդկային հարաբերությունների մեծամասնության բացատրությունը։ Պետք է մի բան լինի, նույնիսկ ստրկություն առանց սիրո, նույնիսկ պատերազմ կամ մահ։ Ուրեմն, կեց են թաղումները։ Ես նույնիսկ այդ արդարացումը չունեի։ Ես չէի ձանձրանում, որովհետև տխրում էի։ Այն գիշերը, որի մասին խոսում եմ, կարող եմ ասել, որ ավելի քիչ էի ձանձրանում, քան երբևէ։ Ոչ, իսկապես չէի ցանկանում, որ որևէ բան պատահեր։ Եվ սակայն, լսեցեք, սիրելի պարոն, աշնանային մի գեղեցիկ երեկո էր, դեռևս գաղջ քաղաքում արդեն խոնավ սենայի ափին։ Գիշերը վրա էր հասնում, արևմուտքում երկինքը դեռևս պայծառ էր, բայց մթագնում էր, ամպերը թույլ փայլում էին։ Ես բարձրանում էի ձախ ափով դեպի արվեստների կամուրջը։ Հնագրավաճառների փակ կրպակների արանքից երևում էր փայլող գետը։ Քարափի վրա քիչ մարդ կար, Փարիզը արդեն ընթրում էր։ Քայլում էի կոխոտելով դեղին և փոշոտ տերևները, որոնք դեռ ամառ էին հիշեցնում։ Երկինքը քիչ առ քիչ աստղերով էր լցվում, որոնք խուսափուկ երևում էին մի լամպասյունից մյուսին մոտենալիս։ Վայելում էի վերադարձած լռությունը, երեկոյի քաղցրությունը, դատարկ Փարիզը։ Ես գոհ էի։ Հաջողակ օր էր եղել։ Հանդիպել էի մի կույրի, մեղմ դատավճարի հույս կար, հաճախորդի ջերմ ձեռք սեղմում էր եղել, մի քանի մեծահոգի արարքներ է արել, և կեսօրից հետո համպատրաստից մի փայլուն ելույթ է ունեցել մի քանի բարեկամների առաջ տիրող դասակարգի սրտի կարծրության և ընտրանիի երկերեսանիության մասին։ Բարձրացել է արվեստների կամուրջը, ուր այդ պահին մարդ չկար, դիտելու համար գետը, որ հազիվ էր նշմարվում, արդեն վրա հասած մթության պատճառով։ Դեմքս դեպի վեր գալանը, ես իշխում էի կղզուն։ Զգում էի իմ մեջ բարձրացող ուժի եւ մեծության մի հզոր զգացում եւ, ինչպես ասեմ ձեզ, մի տեսակ կատարելություն, որ ուրցնում էր սիրտս։ Ուղղվելով, ուզում էի մի սիգարետ վառել, գոհունակության սիգարետը, երբ նույն պահին իմ ետևում մի ծիծաղ պայթեց։ Անակնկալի եկած, հանկարծակի շուռ եկա։ Ոչ ոք չկար։ Գնացի միջև կամրջի բազրիկները, ոչ մի առագաստաննավ և ոչ մի նավակ։ Վերադառնում եմ դեպի կղզին և նորից լսում ծիծաղը իմ ետևում, մի քիչ հեռու, կարծես գետով իջնելիս լիներ։ Կանգնեցի այնտեղ անշարժ։ Ծիծաղը ցած էր իջնում, բայց դեռևս հստակորեն լսվում էր իմ ետևից, այն կարող էր միայն ջրից գալ։ Նույն ժամանակ զգում է իմ սրտի ուժգին խփոցը։ Ինձ լավ լսեք։ Ծիծաղը խորհրդավոր ոչ մի բան չուներ, դա շատ լավ, բնական, համարյա բարեկամական ծիծաղ էր, որ ամեն ինչ իր տեղն էր դնում։ Քիչ հետո այլևս ոչինչ չլսեցի։ Վերադարձա քարապ, մտա Դոֆինի փողոցը, սիգարետ գնեցի, որի կարիքը բոլորովին չէի զգում։ Ապշել է և վատ էի շնչում։ Այդ գիշեր կանչեցի մի բարեկամի, բայց նա տանը չէր։ Տատանվում էի դուրս գալ, երբ հանկարծ լուսամուտից տակ ծիծաղ լսեցի։ Բացեցի։ Մայթի վրա, իսկապես, երիտասարդներ կային, որոնք ուրախ բաժանվում էին իրարից։ Ուսերս վեր բարձրացնելով փակեցի լուսամուտները։ Ձեռքից ուսումնասիրելու գործ ունեի։ Գնացի լողարան մի բաժակ ջուր խմելու։ Հայլու մեջ ժպտում էր իմ պատկերը, բայց ինձ թվաց, որ իմ ժպիտը երկակի էր։ Ինչպե՞ս։ Ներեցեք, ուրիշ բանի մասին էի մտածում։ Ես ձեզ վաղը անկասկած կտեսնեմ։ Վաղը, այո, պայմանավորվեցինք։ Ոչ, ոչ, մնալ չեմ կարող։ Բացի այդ խորհրդակցության եմ հրավիրված այն գորշ արջի կողմից, որին տեսնում եք։ Պատվավոր մի մարդ, հավանաբար, որին ոստիկանությունը հալածում է պարզապես անբարյացկամությունից։ Դուք կարծում եք, որ նա մարդասպանի գլուխ ունի։ Վստահ եղեք, որ նրա գործերը իր տեսքին համապատասխանում են։ Նա կողոպտիչ է, և դուք պիտի զարմանաք, որ այս քարայրների մարդը մասնագիտացած է նաև գեղարվեստական նկարների առուծախով։ Հոլանդիայում ամեն մարդ մասնագետ է յուղանկարի և վարդակակաչի։ Այս մեկը, իր համեստ տեսքով, հեղինակ է յուղանկարի ամենանշանավոր գողությունների։ Ո՞ր մեկը։ Գուցե կասեմ ձեզ։ Մի զարմացեք իմ գիտելիքներից։ Թեև ես խոստովանեցնող դատավոր եմ, բայց ես ունեմ նաև իմ Angry Jew-թակը, այս լավ մարդկանց դատական խորհրդատունը։ Ես ուսումնասիրել եմ այս երկրի օրենքները և հաճախորդների մեծ ցանց ունեմ այս թաղամասում, որտեղ վկայական չեմ պահանջում։ Հեշտ չէր, բայց վստահություն եմ ներշնչում, այդպես չէ։ Ես անկեղծ ու գեղեցիկ ժպիտ ունեմ, իմ ձեռքսեղմումը պինդ է, դրանք իմ առավելություններն են։ Հետո ես կարգավորել եմ մի քանի դժվար գործեր, սկզբում դրանցով զբաղվել եմ շահի համար, ապա հավատալով։ Եթե բախտախաղի տների տերերն ու գողերը միշտ ու ամենտեղ դատապարտվեն, բոլոր պատվավոր մարդիկ միշտ իրենց անմեղ պիտի կարծեին, սիրելի պարոն։ Եվ ըստիս արդեն հասնում եմ գործի էությանը, և դա ոչ մի դեպքում պետք չէ թույլ տալ, այլապես շատ ծիծաղելի բան է լինելու։